galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa maalin isniin ah bisha Janawari ee sanadka 2023-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo la wareegay magaalooyinka Haradheere iyo Galcab.
maanta oo maaragtaa xaqiiqdii aan dhihi karno maalin ku weyn shacabka soomaaliyeed waaye, guud ahaanna maaragtaa guul u ah waaye. waxaa lagu guulaystay in maaragta khawaarijta laga gacan maroojiyo degmada Galcad iyo degmada maaragta Haradheere.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan xaaladda dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqaana dalka Sweden.
waalidkii u yaray boliiska la wadaagay wuxuu arko wuxuu markaas tabaayey uu arkayay inay jiraan caruur 8 jir 9 jir 10 jir loo dhiibayo daagiska dad ajaanib kale u dhiibaya ilayhin bacdaan qaad gaarigaas gey ayaan ku sirinaa shaatiga waxaan ku gadanaa jaakad aan ku gadanaa qaali ah.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Haradheere ee gobolka Mudug, sida uu v o eda u xaqiijiyey wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur. kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr maalmood ka hor ka baxday degmadaasi kadib sannado badan oo ay gacanta ku haysay. goor sii horreysay oo maanta ah, ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa sidoo kale la wareegay gacan ku haynta magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. qabsashada Galcad waxaa v o eda u xaqiijiyey wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wax dagaal ah uusan ka dhicin Galcad markii ay ciidanku halkaasi qabsadeen. Galcad ayaa ku taalla dhinaca koonfureed ee gobolka Galgaduud, waxaana ay 357 kilomitir dhinac waqooyi ka xigtaa magaalada Muqdisho. dalka Nepal waxaa la xusayaa maalin baroordiiq ah isniintan maanta ah, maalin kadib markii ay burburtay diyaaraddii Yeti Airlines oo ay saarayeen 27 rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda oo ka soo duushay magaalada Kathmandu kuna sii jeeday magaalada dalxiiska loo tago ee Bukhara. sanduuqa madow iyo cod duubaha diyaaradda ART-27 ayaa la helay, sida ay sheegeen saraakiisha garoonka diyaaradaha ee Kathmandu. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inaan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeysay shilkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca gobolka Himalaya muddo 30 sano ah. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa maanta oo isniina waxa ay sheegtay in shaqaalaha samata bixinta ay u dhaadhaceen meel 300 oo mitir ah, iyaga oo baadi goobaya meydad. saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 86 meyda la helay. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in goobta burburka uu ka dhacay ay aad u kululayd oo aanay u dhowaan karin burburka, waxaana uu sheegay inuu maqlay nin u oynaya gargaar laakiin ololka iyo qiiqa dartiis ay caawin kari waayeen. duqa magaalada New York ayaa waxa uu safray magaalada El Paso ee xuduudda dalka Mexico axadan waa axadii shalay, waxaana uu caddeeyey in sida hadalka loo dhigay aanay jirin meel New York ka mid ah oo loogu talagalay baska muhaajiriinta ee loo dirayo magaalada ugu dadka badan Mareykanka. Eric Adams oo ka tirsan xisbiga Demoqraadiga ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeciyey maamulka madaxweynaha Demoqraadiga ee Mareykanka ee Joe Biden, isagoo oo yiri hadda waa waqtigii dowladda qaranka ay qabsan lahayd shaqadeeda ku aadan dhibaatada soo galootiga ee ka jirta xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Booqashada duqa magaalada New York ee uu ku tegay magaalada xuduudeedka koonfureed ee arrintan soo galootiga ayaa ah mid aan horey loo adag. Basas muhaajiriin ah ayaa sidoo kale waxaa loo raray waqooyiga New York iyo magaalooyin kale, kuwaas oo ka soo baxay gobollada ay maamulaan xisbiga jamhuuriga. Taasina waxay ka sii dartay dhibaatada guryeynta ee ka taagan New York iyo dhibaatada guri la'aanta ay sii xumaanaysa ee magaalada ugu saxmadda badan Mareykanka ee New York. Hayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku bilownay ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa goor dhaweyd waxa ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Hardheere ee gobolka Mudug, sidoo V O A da u xaqiijiyay wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr maalmood ka hor ka baxday degmadaasi kadib sanado badan oo ay gacanta ku haysay goor sii horreysay oo maanta ahna waxa ciidamada dowladdu ay qabsadeen magaalada Galacaad ee gobolka Galgaduud. Haddaba qabsashada magaalooyinkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Bismillah, alxamdulilah, tuma salaatu wasalaam calaa rasuulillahi wabacad. Haaruun, ugu horeyn waxaa Ilaahay subxaanahu watacaala mahadis kale oo guulaha waaweyn muddadii dagaalka khawaarijta lagula jiray noo soo hooyinayay ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka muslimiinta oo Soomaaliyeed usoo hooyinayay maaragta ayaa mahadle. Sidaa la socoto maaragta Galmudug waxaa ka socdo sifeynta khawaarijta ama ciribtirka khawaarijta. Waxaa Ilaahay mahadiisa ah maalmihii lasoo dhaafay in tuulooyin waaweyn laga qabanayay khawaarijta, maanta oo maaragta xaqiiqdii aan dhihi karno maalin ku weyn shacabka Soomaaliyeed waaye, guud ahaanna maaragta guul u ah waaye. Waxaa lagu guuleystay in maaragta khawaarijta laga gacan maroojiyo degmada Galcad iyo degmada maaragta Hardheere oo dhibaato weyn ay ku hayeen nimanka khawaarijta muddadii sanadada ah ee lasoo dhaafay. Waxaana maaragta ka qayb qaatay howlgalkaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hogaaminayay, waxaana qayb ka ahaa ciidamada daraawiishta Galmudug iyo shacabka deegaanka maaragta Galmudug ayaa qayb weyn ka qaatay iyagana. Waxaan dhihi karnaa howlgal guuleystay waaye. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala hadduu yiraahdo wixii gacanta khawaarijta ku haray oo magaalooyin Soomaaliyeed ah in laga sifeyn doono maalmaha soo socda.
Waa gartay, bal nooga waran qabsashada Hardheere iyo se u dhacday, haddii dagaal ka dhacay iyo ciidanku se u galeen.
Sidaa la socotaba khawaarijta waayahan dambe jab weyn ayaa gaaray oo maaragta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sita qalab maaragta casriya waxay ku guuleysteen in dhammaan wax allaal wixii ay gabaadka ka dhigan jireen oo maaragta qaraxyada iyo maaragta ahaa in loo helay qalab casriya oo looga hortago. Taana ay sababtay in meel walba oo la aado markii laga saaro waxyaabaha ay beeraha gelgediyaan in ay maaragta ay kasii cararayaan iyaga oo diidaya inay hor istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo dhibaato weyn ka gaartay maleeshiyaadka ay dagaal gelinayeen oo xaqiiqdii noqday maleeshiyaad calooshood u shaqaystayaala oo maaragta ku qancilda maaragta dhibaatadii ay maaragta markii hore ay u sharxi jireen oo inay isku filan yihiin inay maaragta tabar leeyihiin wixii ku qanci waayey oo ka kala cararaya oo intoodii badan maaragta ciidamada xoogga dalka iyo hay-adaha amniga isku soo dhiibayo. Taana waxay sababtay in ay meel walba oo lagu maaragta lagu kulaalo aynan istaagi karin. Sidaa daraaddeeda labada magaalo dagaal kama dhicin. Haddii Ilaahay yiraahdana booli baaristii way socotaa. Waxaana rajaynaynaa insha araxmaan in aan maaragta wax khasaaraha ka dhicin, laakiin cadowgu meel allaale meeshay aadaan ama ay isku dayaan inay ku dhuumaalaystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way daba taagay yihiin.
Magaalada Hardheere muddo ayay ka maqnayd gacanta maamulada Soomaalida dowladda dhexe haday tahay iyo heer gobol haddii ay tahayba, mar burcad badeed baa ayay fadhu ahayd, markii dambena Al-Shabaab, marna labadooda way isla joog jireen. Marka xaaladda loogu tegay, bal warbixin naga sii, sawir naga sii xaaladda loogu tegay Hardheere.
shaqada nadiifinta ah ee magaalada gudaheeda weli way socotaa, laakiin inta aan hadda ugu tagnay wax shacabkii way ka ciiriyeen, way ka saareen. Ilaahay haduu ku idmaayo, goobihii ganacsigana way xiran yihiin oo hadda uun u malayn maayo sida caadadu u ah. Iyagu marka ay magaalo ka tagayaan, wixii nacfi yaalana way ka qaataan, wixii daawo taalana way ka qaataan, shacabka joogana way barakiciyaan. Marka waxaan aaminsanahay maaragtaa inta hadda indhaheenu qateen wax maaragta shacaba looguma tegin, laakiin waxaa diyaar ah shacabkii galmudug iyo guud ahaan maamulkii galmudug oo aan rajaynayno in maaragtaa meeshaasi iyo dadkaasi in si dib ah loogu soo xesho deegaanadoodii iyo maaragta noloshooda dib loogu soo xesho ay ka shaqeyn doonaan. Annagana guud ahaan wixii kaalmaha ka geysan doono nimanka dee cadow waaye deegaanada ay ka tagayaan wax shacaba uguma tagaan. Deegaanka diif badan, meel walbo la tago diif badanaa ka muuqato, horumar la-aan tiro badanaa ka muuqato. Maaragta magaalooyinka Soomaaliyeed oo shabaab gacantooda maaragtay ku jiray wax badan ma dhaanto.
Qabsashada xaradheere maxay uga dhigan tahay dowladda?
Waxay uga dhigan tahay guul, waxay uga dhigan tahay calaamad, waxay u tahay in khawaarijtu ay maaragta ay jabtay ayay noogu dhigan tahay annaga. Waayo xaradheere meel aada ugu muhiim ayay u ahayd, oo space aada u muhiim ayay u ahayd. Annaga waxay noogu dhigan tahay guul, ayagana waxay ugu dhigan tahay maaragta jab. Marka xaradheere waa lafdhabar bay u tahay deegaanada aan ku suganna.
Wasiirka gaashaandhigga ah ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. Qabsashada magaalooyinka Hardheere iyo Galcad waxaa sidoo kale ka hadlay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax ismidaamin ah oo maanta ka dhacay tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan. Qaraxaasi waxaa ku dhintay mid ka mid ah saraakiisha ammaanka ee gobolka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ciidanka dowladda oo kaashanaya maleeshiyaadka deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmooyinka Xaradheere iyo Galcad oo ka kala tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, sida uu V O A u sheegay taliyaha ciidamada lugta militariga Soomaaliya Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi. Labadan degmo oo ciidamadu ay kusii dhowaanayeen maalmihii ugu dambeeyey ayay warar ku sheegayaan in Al-Shabaab ay isaga baxeen iyagoo aanan ku dagaalamin. Jeneraal Biixi ayaa sheegay in ciidamada ay gudaha u galeen isla markaana ay baaritaano ku hayaan xaafadaha labadaasi magaalo.
Waxaan rabaa inaan kuwa caddeeyo si aad la socoto wiigii ugu dambeeyey ama tobankii bare ugu dambeysay waxaa socday guluf colaadeed oo aan ugu diyaar garoobayno nimanka khawaarijta inaan la saarno ama uga horeyno Galmudug dhammaanteed. Horeyna waxaa looga soo xareeyey Hirshabeelle dhammaantiis inta ugu badnayd 95%. haddana waxaan soo gashay Galcad oo ka tirsan Galgaduud iyo Xaradheere oo aada garan karto magaalo istraatiiji oo degmo ah oo qadiim oo magaalo weyn ah oo iyadana ka tirsan Mudug. Runtii kama aan harayno oo ku daba jiraa meelaha ay galeen baan ugu galaynaa insha allahu. Labada shacabkana waxaan uga farxinaynaa in maanta ay Xaradheere iyo Galcad labadan gacanta ku jiraan.
Labada degmo Galcad iyo Xaradheere ma wax dagaala ka dhacay mise Al-Shabaab inta ciidanku aysan gaarin ayay isaga baxeen?
Dagaalo waa ka dhacay, laakiin waa dagaalo goos-goos ah oo dhinac iyaga wax khasaare looga imaan dhinacooda waxbaa kasoo gaaray khasaaraha. Mana hayno hadda tirakoobka rasmiga ah, laakiin khasaara kasoo gaaray awoodna umalahanba ay si wadaba ugu hor yimaadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta jira iyo shacabka Soomaaliyeed oo isbiirsanaya labadaba.
Talaabada xigta marka Galcad iyo laga soo gudbo Xaradheere, intee ciidanku ay ku wajahan yihiin, maxaa la fili karaa maalmaha soo socda?
Talaabada xigta waa talaabo ciidan, laakiin waxaan kuu sheegayaa inaanan ka harin nimankaas ilaa aanu ka saarno Galgaduud iyo guud ahaan Soomaaliya. Nimankaana waa iska garan karnaa in muddo ah waa rafalhayaan ama qarax meel ha ku sameeyaan ama meel nuuna qari hallaayeen ama meel ha sumeeyeen, waa iska rafalhayaan. laakiin wax weyn maaha, waanu quusinaynaa insha allahu waqtiga ugu horeeya, waqtigana ugu soo horeeya.
Ciidanka Xaradheere gudaha ma u galeen oo hadda ma gudaha ay ku sugan yihiin?
Xaradheere gacanta ku haynaa.
dhinaca kale weerar ismidaamin oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa saaka waxa uu ka dhacay degmada Halgan ee bartamaha gobolka Hiiraan. Weerarka ayaa lagu dilay taliye xigeenkii CID-da baladweyne Dhamme Jamaal Axmed Jaamac, sida uu VOA u xaqiijiyey. Taliye ku xigeenka booliiska Hirshabeelle gaashaalna sare Xasan Kaafi Maxamed Ibraahim. Degmada Halgan ayaa 47 kilomitir dhinaca koonfur ka xigta magaalada baladweyne. Weerarkii ismidaaminta ee saaka ka dhacay Halgan ayaa waxa uu noqonayaa weerarkii afraad oo kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay gudaha gobolka Hiiraan muddo ka yar hal isbuuc. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, baladweyne.
Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada Yurub ee ay jaaliyadda Soomaalidu ku badan tahay. Dalkaasi waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira dhinaca toogashada, ka ganacsiga maandooriyaha, iyo isdilka dhalinyarada Soomaalida dhexdooda ka dhexdhaca. Ururka bulshada ee Bay Yon Club oo ka jira magaalada Gothenburg ay la shaqeeyaan jaaliyadda Soomaalida iyagoo u xoogga saara dhalinyarada iyo waalidiinta. Yunis Khaliif Xasan waa xogayaha fulinta ururkaasi, wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayuu uga waramay sida ay ula shaqeeyaan jaaliyadda Soomaalida ee degan magaalada iyo guud ahaan dalka.
Waxyaabaha aan qabano marka sport aan laga tago, waxaan dhihi karaa 130 yaan isboortiga qabanaa, todobaatanna arrimaha bulshada ee xoogga saarnaa. Baahiyo jir darteed si loo kaabo, haddii aan lahayd wacyigelinta waalidiinta, haddii aan lahayd ka hortaga arrimahan dambiyadeeda oo aad ugu soo batay Sweden sanooyinka dambe, mar waxaa aad noo xoogga noogu hayay, dhib noogu hayay wax la yiraahdo xagjirnimada oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad u badan magaalada Wilcad iyo magaalada Örebro la yiraahdo iyo Stockholm ay ka baxeen aadeen dhulka dowlad dibadda ah sida Iraq, Syria, Soomaaliya ay gacan ka siinayeen nimanka xagga jirada ah. Marka projectyaal noocaas ah ayaan haynay oo aan dhalinyarada ku ayagelineen iskolaadkan aan kula xirneen. Waardintana qeyb weyn ayay ka ahaayeen inay arintaas inay uu runti cabsi badan ka buuxday waalidka, asigoo raba xataa in caruurta la tacaalo oo xaqa tuso oo jidka fiican tuso. Haddana waxay ka baqayaan wax layihahda socialka inay caruurta ka qaataan. Marka arrabaahyaha tirada badan ayaa waxaan xoogga saarnay inaan abuurno jawi ama platform waaridka lagu wacyigelinka lagu dhisi karo xuquuqdiisa lagu leeyahay, xuquuqda cunugu ku leeyahay inay kala gartaan. 3 sano iyo xudhu inoo socotay barnaamijkaas aan ku guuleysanay. Runtii
waxaa jira sida aan warka ku helay intii aan magaalada joogay in ururkiina uu ku guuleystay in dhalinyaro Soomaaliyeed aad la shaqaysaan dhalintaasoo iibin jirtay waxyaabaha maandooriyaasha ah oo aada suuqa ka saarteen, waa hawl adag. Sidee ayay idinku suurta gashay?
Walaahi dabcan 2012 ayaa waxaa dhacday, annagoo meeshaan joogna xaruntan aafadhina ayaa nin ahaa booliiska magaalada xaafadan dadka ugu sareeya ku jira ayaan soo wacay oo yiri intay joogtaa inaan ka socono xafiiska aan joognaa mid imaan karnaa noo imaaman dhir marka waa noo yimid iyo afra ah. Wuxuu noo sheegay inuu si ugu rasaha badan uu u baahan yahay waaridka Soomaaliyeed inuu la kulmo gaar ahaan hooyooyinka. Wuxuu noo sheegay walwal weyn inay qabaan booliiska dayihiin ay ka qabaan dhallaanka Soomaaliyeed gaar ahaan isbuul Soomaaliga oo xaafadan degan, iyagoo markaas ay soo baxayeen signaalyaal oo ay ku biirayaan arrimahaas
calaamado.
Marka calaamadahaas marka inay laga hortago si loo hortagi lahaa, marka anagana qeyb aan ka noqonay, waxaan sameynay marka waalidkii u yeernay booliiska la wadaagay wuxuu arko wuxuu markaas tabaayey uu arkayay inay jiraan caruur 8 jir 9 jir loo dhiibayo dragis dad ajaanib kale u dhiibayaan ilayn bacdaan qaad gaarigaas gey waxaan ku siirana shaati qurxan aan ku gadanaa, jaakad aan ku gadanaa oo qaali ah, mobile waxyaabo noocaas ah. 12 kiyad marka annaga marka waxaan sameynay in sheegan iyo xabaryaha bilaawday marka isdilkii xaafadda ka bilaawday. Isdilkii markuu bilaawday ibaawurta la gubaayo markuu booliiska faraha soo la soo galo oo dragis gacanta ku dhigo, anagoo jaaliyadii ah ayaa waxaan go'aansan inaan habeenkii socono walaal ila suuqada kasoo celin la hadalno anraad maxaarta maxaka maqan maxa dan leedahay maxa moofka ayuu muhiim yahay waxaanu soo tagay markii inaan isheen iswajahno sportu kusoo biirno ku shaqarabana shaqada u raadino qarkood alxamdulillah iskoolaad ayay bilaabeen jaamacad ayay ka baxeen maanta alxamdulillah oo qarkood waa qoysas ay bilaabeen
ma sha Allah aan adina akra yunis good ahan dalka Sweden gaar ahaan magaalooyinka Malmo iyo magaalada Stockholm Sweden waxa lagu sheegaa dalka degan ee raaxada leh ee dalka flowerka iyo ubaxa oo aad ugu badan yahay laakiin isbeddel baa imi ka yimi oo imi ka Malmo oo kale iyo Stockholm oo kale waxay noqdeen magaalooyinka ugu xabada badan ee guud ahaan waa sidee Sweden dhibaatooyinka istoogashada dhalinta Soomaalida
walaa istoogashada dhalinta Soomaaliyeed aad u badan tahay muddana waa soo socoto mar marba ka dambeysa way soo badanaysa xogo waxa u maleysaa in waaridka doorka waaridka inuu gaabsi weyn ka jiray oo dhalaanka iyaga inay kala fogaayeen ay kusoo baraarugayaan markii uu wiilkii uu da' weyn soo gaaro wax ka qabas u gaarin annaga gaar ahaan magaaladeena hadda gaar ahaan xaafadan hadda waxaan ku dadaalnay waaridkana aan ka gadnay aan ka dhaadhicinay inay ceeb ahayn cunugaaga haddaa u aragtid inuu dhaqankii bedeshay inaad caawinaad u raadsato inay qalad ahayn maadaata markii tiri baa ku dhiirin karta dhiigkarta yani socialka cunugan waa hayn la'aa halay caawiy markaas waxaa bilaabanaya process a bilaabanaya cunugii waaridkii adigoo ah iskoolkii booliskii socialkii hal mar cunugii loogu tagaa markaasa waxa kulamaa lala yeelanaya kulamaa tirada badan uu dhibsanaya marka oo wiigii hal maalin lala kulmayo mar laba mar looga dhigaya wuu dhibsanaya marka wuxuu leeyahay marka wuxuu door bidayaa waxaan uu gacanta la galay lagu hala galay inuu ka soo haro marka oo alternativekii kale loo fidiyey inuu qaato alxamdulillah marka magaalooyin kale sidoo kale waxaan is leeyahay tallaabooyinkaas aad looma qaadin maalma mar aan dhoorna kula laabanay anigu matalaya gobolka marna istookan waa tagnay wadalka noocaas ah ma uusan u dhaqan gelay iyaga sababta ma garanayo
waa tag haddii aynu eegno guud ahaan Yurub iyo Sweden oo dabcan dayaduna wadamadaas reer galbeedka ah ee jaaliyadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee ka mid ah inta badan waxaa jira shaki soo kala dhex gala waalidiinta iyo adeegyada bulshada iyo booliska oo kale Gothenburg marka iyada ma la oran karaa arrimahaas way ku guuleysatay oo xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn ayaa ka dhexeeya jaaliyadda Soomaalida ururada iyo kooxaha adeegyada bulshada
runtu waa Gothenburg weynta waa 10 degmey ka koobnay hadda lix laga dhigay laba sano ka hor ta aanay ahay joogno iyo bariga arqalaha noocaas oo kale ah ishan ku haynaa haddaan jaaliyadnaa waaridiin badan waxaa jira oo sida kuwa laga caawiyo arrimaha dhaqaalaha in ayuu mar culays soo koro culayskaas markuu soo bato oo waxaan sameynaa dabagalan ku sameynaa tirada markii ay wax kheyr caadi ay soo gaarto ma sugno kow iyo laba markii aan maqalno isla markii waan raacnaa meel xabiiskaan la tagnaa waa la fadhiisanaa waxa ka maqan iyo marka hore waa la sii diyaar gareynaa kadib markaa meesha tagna waxaan tusnaa marka in waxaan xaq ay ahayn dadkan reerkan laga xayiro waa isfahannaa marka inta badan goolkiiba sagaashan waa isfahannaa iyo marmarka qaarna waxaan sameynaa waxaan u yarnaa hay-adaha muhiimka ah sida booliska iskoolaadka socialka kuwa ceeda halkaan ay imaadaan waalidiinta iyo shacabka soomaaliyeed markaas amaas ciisanaya su-aal kale waa weydiiyaan iyaguna way ka jawaabaan
kulan baad saasad u samaysataan ugu dambeyntii waxaa jira hooyooyin iyo aabayaal soomaaliyeed oo sameeya rondo oo habeenkii wareega iyaga banooga waran hawsha ay qabtaan faa'iidada ay leedahay
walaahi faa'iido aad u weyn leedahay runtii 2012-kii markii xaafadan hadda ay xabadaha aad ugu dhacayeen oo baabuurta la gubaayey sabti iyo axad kasta maalin kasta howlasha tareemada laga raaco iyo basaska oo wada jabsanaan jireen runtii annagaa bilaano marka annagii degmada iskaashadeen aan bilaano walaahi marka qaar todoba kowda habeennimo labada habeen aan gaari jirnay oo mooto iyo dhawaq kheyra raadina kadib ordina soo qabanay maxaa dhaa maxaa ka qabanaysaa markaas adeeg bay haddaan guriga u socday barafka lugaha la qarinaya marka qaar alxamdulilah mar waxaa dhici jirtay inay dhagaxeeyaan trainka trainka hal dhagax lagu tuurana jid karana xirmaa saacaday qaadanaysa inta booliiska imaanayo oo arrintiisa amniga gacanta ku soo celinaya kadib ay u fasaxayaan labada dhinac marka dadka kala taageen waa laga yaabaa marka dhayar markaan qaban alinaa horey dhageyso لكن هذا دمان خوف ساعات كأجل موات لقيا وأنا تقاعد أنا أخونا لقيا لخويا ده لقيا الله بع أنت قوة أكثر إيك تعيتها بقالد وترين كل جوايا مرك أريد على سحب مياه سكولات كم كوري إني إله نبركي ونلقعته وحاس مدعم سبت إيجي سبت إيجي معنا واردين أسأل بشورينا وفائدة كانت واحد باور بدن حفظنا الحمد لله لورسنا الجوب جوبين حبت بدن كمرجع إن هذا لورك سأودن بيسي وعيش إن تريخ لما رأي حين إن عروتي جديد كتتينان جتي مالها كل جري وأن مناسب كان وكان بحي وارد ما هذا تجاه كوريجان قلت له وأيدري وأبريتي وأديركي وحوريجاي ودرس كيسة ما كنت كان شونا
عاد يا ضيق ما استيونس
ما شاء الله جزاك الله خير
كاسوحا وها يونس خليف حسن او حقيها فلنتا اوركا بي يون كلاب او كجره مغالدا غوتنبرغ waxaa warramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo magaaladaasi jooga halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay maanta oo isniin ah in tirada dhimashada gantaalada Ruushka ee ku dhacay guri dabaqa oo ku yaala magaalada Dnipro ay kor u kacday oo ay marayso haatan 53 qof iyadoo shaqaalaha samatabixinta ay wali baarayaan burburka dhismaha si loo soo badbaadiyo hadii ay jiraan dad ku hoos jira burburka. Warbixin VOA arintaasi ka qortay waxay noo haya Xuseen Barre.
Gudoomiyaha gobolka Dnipro Petrovsk ayaa baraha bulshada ku sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen 57 qof halka ay 57 kalena aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen. Gantaalkan ayaa sabtidii lala beegsaday magaalada Dnipro iyadoo oo taliska ciidamada cirka ee Ukraine ay ku sheegeen inuu ahaa nooc loo yaqaano KH-22 kaas oo laga soo riday gobolka Kursk ee dalka Ruushka. Saraakiisha militariga Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay soo rideen 21 ka mid ah 13 gantaal oo uu Ruushku riday maalintaasi, balse Ukraine ma laha nidaam awood u leh inuu soo qabto gantaalada nooca loo yaqaano KH-22. ciidamada Ruushka ayaa si istaba jooga u garaacayay bartilmaameedyada raydka ah tan iyo markii ay gudaha u galeen Ukraine bishii February. Saraakiisha Ruushka ayaa si joogta u dafirayay inay sidaasi sameeyaan, iyada oo maanta oo isniin ah uu afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov uu sheegay in ciidamada Ruushku aanay weerarin dhismayaasha la degan yahay ama kaabayaasha bulshada, balse ay weeraraan bartilmaameedyada militariga. Peskov ayaa sheegay in wixii ka dhacay Dnipro ay sababeen difaaca hawada ee Ukraine sida uu hadalku u dhigay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbadiisa habeenimo ee Axadii waxa uu ku sheegay in uu u mahadcelinayo kelmado taageero ah oo caalamka oo dhan uga yimid weerarka kadib, isagoo intaa ku daray inay aad muhiim u tahay in dadka rayidka ah ay u midoobaan sidii looga jawaabi lahaa argagixisada. Dalka Ukraine deriska la ah ee ka xiga dhinaca waqooyiga ee Belarus ayaa isniinta maanta bilaabay dhulatus militari oo ay si wadajir ah ula sameynayaan ciidamada Ruushka. Wasaaradda Kashandiga ee Belarus ayaa sheegtay in dhulatusku uu socon doono ilaa 1 bisha dambe ee February lagana faa'iideysan doono dhammaan garoomada ciidamada ee dalkaasi. Dhinacyada tababarka ayaa waxaa ka mid ah sahminta hawada, ilaalinta xuduudaha, dejinta farsamada weerarada taktikada ah iyo daadguraynta dhaawacyada. Belarus waxa ay ka qayb qaadatay dhulatus militari oo badan oo ay la gashay Ruushka. Dhinaca kale, Kremlinka looga taliyo dalka Ruushka ayaa ka jawaabay gargaarka reer galbeedka ay u yaboheen Ukraine, iyagoo sheegay in taangiyada Britain ay qorsheynayso inay u dirto Ukraine ay gubi doonaan una gubi doonaan sidii kuwii kale ee ka horreeyey. Britain ayaa sabtidii ku dhawaaqday in taangiyada Challenger 2 ay u diri doonto Ukraine si ay gacan uga geystaan kahortaga duulaanka Ruushka.
Warbixintaasi waxaa qortay VOA da waxaa inoo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan idaacadda galabta iyo wararka VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Idaacadda waxaa idiin dadhinaysa caashi ibraahim aadan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda qodobadaasi waxaa ku jira xubinta dooda gaaban wararkii ugu dambeeyey dhinaca cayaaraha ee toddobaadkan dhacay iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idiin akhriyo ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug sida V O E da u xaqiijiyay wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr maalmood ka hor ka baxday magaaladaasi kadib sannado badan oo ay gacanta ku haysay. Goor sii horreysay oo maanta ahna ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa sidoo kale la wareegay gacan ku haynta magaalada Galcaad ee gobolka Galgaduud. qabsashada Galcaad waxaa V O E da u xaqiijiyay wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wax dagaal ah uusan ka dhicin deegaankaasi markii ay ciidamadu halkaasi la wareegeen. Galcaad waxa ay ku taallaa dhinaca koonfureed ee gobolka Galgaduud, waxaanay 375 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho. dalka Nepal waxaa la xusayaa maalin baroor diiq ah Isniintan maanta ah, maalin kadib markii ay burburtay diyaaraddii Yeti Airlines oo ay saarayeen 27 rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda oo kasoo duushay magaalada Kathmandu kuna sii jeeday magaalada dalxiiska loo taga ee Bukhara. Sanduuqa madow iyo cudubaha diyaaradda ee ATR 72 ayaa la helay sida ay sheegeen saraakiisha garoonka diyaaradaha ee Kathmandu. Mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale waxay sheegeen inaan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeysay shilkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca gobolka Himalaya muddo 30 sano ah. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa maanta oo Isniin waxay sheegtay in shaqaalaha samata bixinta ay u dhaadhaceen meel 300 mitir ah iyaga oo baadi goobaya meydadka. Saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ugu yaraan 86 meyda la helay. Mid ka mid a dadka deegaanka ayaa wakaaladda warka AP waxa uu sheegay in goobta burburku uu ka dhacay ay aad u kulayd oo aanay u dhowaan karin burburka. Waxaana uu sheegay in uu maqlay nin u ooyaya gargaar, laakiin ololka iyo qiiqa dartiis ay caawin waayeen. Duqa magaalada New Yorkna waxa uu safray magaalada El Paso ee xuduudda Mexico axaddii, waxaana uu caddeeyey in sida hadalka loo dhigay aysan jirin meel New York ka mid ah oo loogu talagalay basaska muhaajiriinta ee loo soo dirayo magaalada ugu dadka badan Mareykanka. Eric Adams oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey maamulka madaxweynaha Dimuqraadiga ee Mareykanka ee Joe Biden, isagoo yiri hadda waa waqtigii dowladda qaranku ay qabsan lahayd shaqadeeda ku aadan dhibaatada soo galootiga ee ka jirta xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Booqashada duqa magaalada New York ee ku tagay magaalada xuduudeedka koonfureed ee ku saabsan arrinta soo galootiga ayaa ah mid aan horey loo arag. kala galab wareegsan ayaan hawada idinka leenahay. Wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee V O A. ciddii ay seegaan iyo inta jeclina dib mar kale u daalacato waxay markasta kala socon karaan websaitekeena voasomaly.com. dalka Talyaaniga magaalada Palermo waxaa lagu qabtay nin 19 sano ay si aad ah ugu raajoogeen ciidamada amniga ee Talyaaniga. Matteo Messina Denaro waxa uu ahaa madaxa maafiyada Cosa Nostra ee Sicilia. Telefishinka dowladda Talyaaniga ayaa waxa uu sheegay in Denaro loo qaaday goob qarsoodi ah isla markii la qabtay. Warbixin V O E qortay waxay noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA ayaa warisay Isniinta maanta ah in ninkan ku eedeysan inuu madax ka yahay kooxda maafiyada ah ee ka jirta magaalada Sicily ee lagu magacaabo Cosa Nostra oo muddo 30 sano ah baxsad ahaa ay booliisku ku xireen rug caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Palermo. Denaro oo 60 jir ah ayaa horey loogu riday isaga oo aan xaadir ahayn xukunno la xiriira dilka 19 qof oo ay ku jiraan dilkii 1992 loo geystay dacwad oogayaal ka dhanahaa kooxaha maafiyada ah oo lagu kala magacaabi jiray Giovanni Falcone iyo Paolo Borsellino. Denaro ayaa mar sheegtay in dhibanayaashiisu ay qabuuro buuxin karaan. bishii September booliska ayaa sheegay in inkastoo Dinaro uu muddo 30 sano baxsad ahaa haddana uu wali awood u lahaa inuu amarro siiyo xubnaha mafiyada ee agagaarka magaalada Trapani ee gobolka galbeedka Sicily. Wakaaladda wararka AFP ayaa warisay in booliisku ay 2015 ogaadeen inuu kula xiriirayay gacan yaryaashiisa ugu dhow isagoo adeegsanaya habka bizini oo waraaqo yaryar oo la laaban oo fariintiisu ay ku qoran tahay looga tagayay dhagaxda beer ku taalla Sicily. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in xariga Dinaro uu guul weyn u yahay dagaalka Talyaaniga ee ka dhanka ah kooxaha dambiyada abaabulan.
Mahad sanid Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ay qortay VOA da halkaad kala socoteena. Walaanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Seenab Abukaro Muqdisho joogta oo inoo hayso xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay maalmo ka hor guddiga diyaarinta wadaxaajoodka arrimaha federaaleynta dalka. Magacaabidda guddigan ayaa timid kadib markii dhawaan Puntland ay sheegtay in si gooni ah qadiyadaha la xiriira arrimaha federaalka ee dastuurka ay ugu la xajoonayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba talaabadani ma horseedi kartaa in wada hadal wax lagu xaliyo? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Dr. Muqtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Muqtar.
En Seenab ku salaamayaa walaal, sidoo kale waan salaamayaa walaalkay igu jira Nuur. En anigu waxaan qabaa fikir ahaan mar hadii guddi la magacaabay oo leeyahay sagalkaas xubnood ayaa la magacaabay wada hadal ah in Puntland ay raali ka tahay in la isku soo dhawaado oo khilaafka dhexyaalay in laga wada hadlo. Arrimihii taagnaa oo ay ka mid ahaayeen federaalkii garsoorka iyo arrimihii maamulka gobolada. Aan waxaan isleeyahay wada hadal haddii la ogolaado, macnaheedu waxa weeyaan aan heshiino aan wixii khilaafka dhexyaalay dowladda federaalka iyo maamulka goboleedka in laga wada hadlo. Ummada hadii la yiraahdo aan wada hadalno, macnaheedu waxa weeyaan aan wada heshiino. Laakiin sida qaanuunka iyo shuruucda uu qabo nidaam iyo xeer iyo dastuur ayuu leeyahay, waxyaalihii keenay wada hadalkii in aysan ay ka dhalan doonaan miradhal. Miradhalkaasna u horseedi doono inuu noqdo mid dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedyada ka heshiiyaan. Waxa weeyaan Soomaaliya sidaba caado umaysan lahayn federalismka. Waxaan ahayn dowlad wada jirto, wada joogto, qaanuun wada leh hal meel. Laakiin mar haddii federaal la yimaaday, waxyaalo way imaanayaan ishwe oo kala gidisan. Arrimahan haddii mar la yiraahdo aan ka wada hadalno, micnaheedu waaye aan heshiino. Ani waan qabaa in miradhal uu ka dhalan doono wadahadalkaas guddigaas uu magacaabay madaxweyne Saciid Dani. Aan isleeyahay isku soo dhaweyntan uu ka dhalan doono guddigaas wixii khilaafkii yaalay ay xalin doonaan ama ay u horseedi doonaan albaab nabadeed oo runtii gacmaha la isqabsado, problemkii dhextaagnaana xal lagu wada sameeyo. Waayo qaanuun iyo shuruuc ayuu xalba ku qoran yihiin. Qof walba waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegay ma aha rabitaankiisii. Qaanuun baa noo yaal, dastuur baa noo dhisan, xeroosaad baa yaallo. Federaalkan awooddeedu waxay leedahay, maamul goboleedyadu waxay leeyihiin cadiyeen. Ma aha qof walba wuxuu riyood inuu runtii uu yiraahdo uu dhaho waan sameynayaa. Mar haddii guddi la magacaabay, guddigaas miradhal ayuu ka dhaman doonaa inshaallah, sida aan qabo mise aan arkay qaanuun ahaanba.
Nuur Sheekh Cusmaan, magacaabista guddigan ma horseedi kartaa in xaaladda meeshadii hore lagu soo celiyo oo isu soo dhaweyso dhinacyada federaalka iyo weliba maamulka Puntland?
Aad baad umahadsantahay Seyni Abuukar Maxamed iyo walaalkay Doctor Abuukar Nuur, Abukaate Muqtaar Abuukar Nuur. runtii waxa weeyaan sharaf iyo horta qiimo waxa ah oo umada Soomaaliyeed oo ah in maanta la leeyahay maartay wixii kasto khilaaf ay soo baxay la leeyahay laga wada hadlo oo la isu yimaado taas waa sharaf horta marka koobaad hase yeeshee walaalkay Muxtar Abuu Kanuur waa duwanahay oo uga aragti duwanahay barnaamijkan xalintiisa waxaan ognahay shirkii maalmo dhow ee la isugu yimid oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay madaxtooyada Soomaaliya ku yeesheen wax arrin ka dhalatay ay weeyaan waxa meesha yaala waxana weeyaan dekaalintaas ayaa iskale in daadejinta hannaanka federalismka ama garsoor ha noqoto ama awood qaybsigi ha noqoto cidda iskaleeyay tahay waxa weeyaan wadanka waxa jooga hay'ada sharciya oo baarlamaanka baa jooga waxa jooga aqalki sare jooga oo maamul goboleedyada matala oo hadii la yiraahdo hay'ada aan guddi aan sharci ahayn oo aan la isla ogolayn oo qol iska soo magacaabtay la iska sameynayo oo la dhahayo wixii madaxweynayaasha maamul goboleedyada isku qabteen guddi baa loo saaraya la iska dhahayo hadii aanu waxaan u arkaa wax natiijo ah oo ay keenaysaa ma jirto maanta waxa loo baahan yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay isxakameeyaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay isxakameeyaan dawladda federaalka inay isxakamayso wadankan waa wadan maanta sharciyadiisa iyo qaanuunkiisu ay soo kobcayso oo maanta kor u soo dhaqaaqayso arinta federalism-ka markii laga hadlayo iyo daadejinta maamulka iyo waxa la rabo inay dhiraan dhiriyaan oo gudiyo u saaraan oo ay ka hadlaan oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka say u wada shaqeynayaan say dakhliga u qaybsanayaan say mashruucyada u qaybsanayaan siday u kala qorsheysanayaan cidda la rabo inay jaan gooyso iyo dejiso waxa way waa aqalka sare iyo golaha shacabka way baarlamaanka Soomaaliya iyo senatorrada ayaa la rabaa inay ka shaqeeyaan marka ani waxaan qabaa arinta meesha taala arin lagu degdegayo oo aad moodo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waa inay degdeg u ku jiro barnaamijyo maanta waxaan ognahay golaha shacabka iyo senatorradu hadday is diyaarinayaan oo gudiyo hoosadyada iyo xeer hoosadyada iyo dhisanayaan inaan la hor ordin oo aan la degdegin oo aan maaragtay la abuurin wadanka wixii carqalad u keeni kara aan la abuurin hadii systemka saxda lagu socdo gudigaasna waxaan isleeyahay inuuna wax weyn soo kordhin doonin waayo hay'ada sharciyada ee wadanka jooga way meel hay'ada sharciyada ay ka joogan gudi maamul goboleed soo magacowday muxuu ka noqonayaa way
hadii aan dib kugu soo noqdo Dr. Muxtar waa dagaysanaysa Sheikh Nuur waxa uu ku doodaya in waxa la isku haysto xalinteeda uu gudi ka weeyahay oo hool baarlamaanka u taala ay tahay adigana waxaad qabtaa inay isu soo dhaweyn horseedi karaan gudigan maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheikh Nuur
Seenab walaal gacalisu waxaan rabaa saaxiibkay Nuur Sheikh inaan xasuusiyo horta dowladda dhexe oo Ras Kambooni ilaa Ras Aser awaamirteeda ka shaqeyso oo fuusho meeshaan ma joogto waxa joog wax weyn wax la isku keenay oo la rabo in la miro dhal laga sameeyo midda xigtan waxaa jiro federalism oo aan Soomaaliya dhaqan iyo culture aysan u lahayn aan qaadanay oo ay moodaan maamul goboleed walba inay u madax banaan yihiin dowlad madax banaan inay yihiin waxyaalo badan ayaa la rabaa in xal la sameeyo waayo grow one grow two gaalkacyo dastuurkii hore ayaa isagana siiso kale waxyaalo badan ka qaldan u baahan saxid u baahan la fariisin ilaa laga dhameystiray waxa u baahan tahay in wax la isku dhoodhoobo la isku wado haddaad aragtid budlaan waxa haystaa ciidan PSF la dhaway ay u gaar ah ay leeyihiin anaga ciidankaana haysanaa koonfur galbeed waad arkaysaan Jubbaland waad arkaysaa in wal maamul goboleed wuxuu moodaa ama dowlad kale ku dhex nool sidii xal laga sameynayo oo qorshaha aysan runtii federaalka ee meel kasoo noqbis ama Soomaalida ay baranayso federalismkii waxa uu loo qaatay inay yihiin dowlad madax banaan aniga waxaan lahay gudigaan la magacaabay in wax dhal uu sameyn doono la isku keenkeenayo sidii hore wax lagu waday oo kakabka ahaa ay imaanayaan wadahadalan ka dhalan doono runtii xal ilaa iyo dastuurka laga saxayo dastuurka afti la qaadayo Soomaaliya oo dhan ay runtii qof walba uu ka mid noqonayo uu iska dhex arkayo intaas waxa isleeyahay in wax la isku dhoodhoobo wax la isku wado ayaan isleeyahay gudigan wax unbaa ka imaanayo dowladda federaalka wax ay leedahay iyo federaalka caalamka wax ay leeyihiin way cad yihiin maamul goboleedyadu wax ay leeyihiin way cad yihiin dowladda hoose wax ay leeyihiin way cad yihiin qaanuunku ku qoraya laakiin anaga Soomaali ahaanba marka horeba aasaaska qaldanay waayo dastuurkii aanu fadhininbo inta waxa laga saxay aanu xasleeyay in wada hadal wax lagu xaliyo wax lagu sameeyo in Soomaaliya ka baxaysa dibkan lagu ma jiray shalay meesha aan joogno maanta ma joogno waad arkaysan qolooyin qawaarij meesha had maanta ay marayaan in maalo improvement ta imaanayo aanu xasleeyay wada hadalkii in wax ka soo dhalan doono mir dhal fiican ka iman doona rajeynaya in gudigan magacaabo uu magacaabay sidani taasna qaba
haye sheekh nuur ilaa inta laga dhameystirayo dastuurka ma isleedahay sida dr muqtar uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in wax la isku soo dhaweeyo oo wada hadal wax lagu dhameeyo
waad mahadsantahay walaal Zainab waxa weeyaan horta walaalkay waxaan leeyahay horta marka koobaad waxa la rabaa in la fahmo horta warqada budland ka soo baxday maamul goboleedka budland ani waan akhriyay si fiican baan waliba ugu celceliyo ugu noqday waxa weeyaan waxa ay ka hadlayaan waa wax qaanuun iyo salka ku haya habka maamulka loo dhisayo habka loo daadajinayo maamulka habka dhaqaalaha loo qaybsanayo habka maareeyta wax loo maamulayo wax ku saabsan way runtiina waxa weeyaan waa sax walaalkay dawlad wadanka dhan say dareyso oo meel walba xukunta ma jirto hase yeeshee dawladnimada waxa laga yaabaa dadku inay isku siiba u aqoonin carabtu waxay yiraahdeen ma haya dawla adawla hiya alquwa yiraahdeen dawladnimadu iyada ayaaba waxay tahay awood gooni ah oo taagan way systemka ay wax marsiinayaan waa system hanaanka federalismka ku soo dhacay dawladda federaalka ayuu ku soo dhacay haduu ku soo dhaco dawladdii yaal rabaa inay daadajiso maadaama awood ay maanta ku sii dareyso maamul goboleedo dhan ayna lahayn waxay xaq u leedahay iyadii inay la tashato maamul goboleedii ay u yeerto si wax loo qaybsan lahaa ay mararka ka wada niqaashaan ka wada hadii markii la isugu yimaado hawshii hoose sidii loo xalin lahaa hadii laga hadlo tii sharciga ahayd ee baarlamaanka iyo senatoradu ay xalin lahaayeen ee qaanuunka salka dalka salka la gelisayo garsoor iyo maxkamadda matalan budland oo kale maxkamadda joogta inay hoos timaado tan federaalka ay go'aanka qaadato ay timaado galmudug ama koonfur galbeed ama jubaland ay la isku soo xiro oo ay noqoto u ekaato sidii dawladda sentraal oo kale in kaliya madaxtooyada Soomaaliya laga maamulo waxa uu isku dhac u imaanayaa way laakiin waxa ila tahay runta in loo soo daadago waxa weeyaan gudigan halkeen ma hayaan waxa la rabaa in waxa intii wax runta loo soo laabto nidaamkan waa nidaam la rabo inay barasey sax maraan oo baarlamaanka iyo senatoradu ay ka shaqeeyaan
xubintii dooda gaaban dhamaanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adeem hadsan tahay Seyid Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatanna waa wararkii ciyaaraha todobaadka waxa Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaba inaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqinaa horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub kulamada laga ciyaaro sabtidaya hadda galabtana barnaamijkan waxaanu ku faaqidi doonaa kulamadii waaweynaa ee dhacay waxaana barnaamijka galabta marti igu ah Daud Cabdullaahi Tobal xidiga kooxda kubada cagta ee dekedaha iyo xulka qaranka Soomaaliya Maxamuud Abdunuur Maymun xidiga kooxda kubada akta ee jeenyo iyo xulka qaranka Soomaaliya iyo Filsan Cabdiraxmaan Duceysane oo kamid ah saxafiyiinta ku nool magaalada Muqdisho isla markaana tabiya ciyaaraha dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka VOA
waa ku dhawnahay aad iyo aad u mahadsantahay barnaamijkan aad aad ugu dhawaa masaaxiibkay maad sida u daadineysan barnaamijkan kulli waa barnaamij qurux badan aad aad aan ugu dhawaa insha Allah
waxaan rabaa su'aashu go'raysana ku bilaabo Tobal ka waran kulamada dhacay horyaalka Ingiriiska hadii aan ku bilaawno Manchester Derby
maad Manchester Derby horta kulan aad iyo aad xamaasad badan ayaa ka dhacay Manchester City iyo Manchester United walow ciyaartaasi buuq fara badan oo ka dhashay goal offside maadaama ay qaladaad fara badan iyo buuq fara badan oo ka dhacay kulli Manchester United waxay qayb ka tahay mahad oo inay horyaalka ay Arsenal sanadkan ay kula loolo midonto dhanka kale ee kulanka Liverpool iyo Brighton oo kale Liverpool saddex gool waxba ayaa looga bediyay Liverpool hoos u dhac weyn ayaa ka muuqda macal John Del Colomna waxaan leenahay daal fara badan ka muuqdo adiga ciyaartoygaaga isbeddel fara badan inaad sameysid xagaagan Janaayo lagu jira ciyaartoy fara badan inuu soo gato ayaan rajaynaynaa macal Klopp
Maiman kulan weyn oo derbi la ciyaaray maxaa ka qaldanaa islaada kooxda City maslada ay hoos ay u soo socota
maad horta aan kaga hadlo ciyaaraha Premier League sanadkan waxa u maleysaa wiji kale iyo macna qaab ciyaareed kale inuu yahay sababta saa u jeedno sanadahan dambe waxa abood ku heesteen Man City iyo Liverpool oo gaanka isku dhiibayeen marar qaar jilsi soo dhaxgelinaysey laakiin sanadkan wuu ku duwan yahay sanadii hore waxa hoggaanka heesay kooxda kubad cagta Arsenal oo xataa cunugii dhashay oo hadda qaan gaar ah oo ugu dambeeyay inay Premier League ku guuleysato aan ahan Arsenal kasoo horjeeday waxaan taageeraa Liverpool oo burbur ku sii socda u maleysa sidii barf dhalaala amal u sii socoto inay si dhamaaneysa u maleysaaba oo macna Premier League ay sii dhamaaneyso kaalmaha ugu dambeeyay ku jirta ciyaarta dhacday waa ciyaar aad aad u weyn hadaan ka hadlo ciyaartan soo gudbo aan ahan waxaan taageeraa kooxda kubada cagta Man City sababtoo ah waxaan rabaa Arsenal inuu hoggaanka lagu la tartamo taas ay tahay inay kooxda kubada cagta Man United waxa u maleysa inay casri kubada ila imaaday ay gadgadeeso kubada contra attack gal dhaayo oo boobka maalmihii dambe sanadihii dambe awood ay ku heysteen Klopp iyo Guardiola Man City waxa ka qaldanay macalinka Guardiola waxa ka qaldan waxa u maleysa markii koox weyn uu arko marar qaar inuu fulaya u maleysa waa macalinta ugu fiican laakiin xogaa cabsi far badan haysay laabkiisana wax ka bedelayay Alvarez inuu ku soo turo Haaland oo markuu ka way gool marka sanadkan horyaalka meel uu socda
Famasanta Meeman waxa seenaya Filsan do aysan maxaa laga bartay kulankii weynaa ee Arsenal iyo Tottenham
waa macsantahay maad magacaygu waa Filsan Duceysan oo kamid ah saxafiinta hawlgalka magaalada Muqdisho waxaa jiray waxyaabo laga bartay oo laga soo calaamadiyay kulanka xisaab badnaa ee Arsenal iyo kooxda Tottenham ee Gunners ayaa 8 dhibcood oo cadaan ah tan ku qabtay horyaalka Premier League xilli ay raadinaysay ku guuleysiga horyaalka Premier League oo ka maqan muddo 20 sano ku dhawaad ah hadaba waxaa jiray dhowr qodob oo laga soo calaamadiyay marka la Arsenal ayaa dabcan waxay xaqiijisay inay tahay kooxda ugu cadcad hanashada horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan marka loo eego oo sudac ku yimid kooxaha Chelsea iyo Liverpool iyo sidoo kale kooxda Man City oo koobka difaacaneysa koox xilli ciyaareedkan qofna ma filayn in Arsenal ay dabcan halkan soo gaari doonto isla markaasna ay hoggaamin doonto horyaalka kana horeeyso kooxaha Man City iyo Liverpool marka loo eego qaab ciyaareedka labada kooxood ee City iyo Liverpool sanadihii ugu dambeeyay horyaalka Ingiriiska xaaladda dabcan kooxda Arsenal ayaa gabi ahaanba waxay la mid tahay TAC Milan ugu guuleysatay in horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-da xilli ciyaareedkii hore markii dabcan ugu horeysay muddo 10 sano waxayna u muuqataa in mashruuca kooxda Gunners haatan uu yahay ugu dambeyn mid guuleysanaya hadii saxiixa kale ay suuqa January sameeyaan Michael Arteta oo tababaraha saxda ee waqtiga saxda jooga kooxda Arsenal ugu dambeyn Arteta oo ahaa caawiyihii hore ee kooxda dabcan waa tababaraha Man City Pep Guardiola ayaa guranaya ugu dambeyn Michael Arteta oo ah caawiyihii hore ee Pep Guardiola wuxuu guranayaa miraha samirkii uu sameeyay kooxdiisa kadib markii uu dhaleeceen xoogan kala kulmay isla markaasna uu sameeyay isbeddel weyn oo kooxda waxaana u qalmaa waqti xaadirkan tababaraha ugu fiican Premier League Arteta wuxuu ku guuleystay tartanka waxa uu kooxdiisa ka soo saaray qaab ciyaareed cajiib ah iyagoo haatan sii dheereystay hoggaanka in Man City ay dibac sidii dibcooda ka sarreeyaan.
Daawud Cabdullaah Tobal horyaalka Serie A ee Talyaaniga Juventus iyo Napoli ayaa wada ciyaaray.
Runtii horyaalka Talyaaniga asagana xamaasad gooni ayuu leeyahay sanadkan waxa muddo horyaalada caalamka markii laga reebo La Liga iyo Bundesliga oo kale markii laga reebo iyo midka Faransiiska waxa muddo Premier League iyo Ingiriiska isbeddel far badan oo ka dhici doona maadaama Napoli oo 3 sano ugu dambeeyay ee hoggaanka ay hayso mahdo Arsenal oo ogeyd ayadana 20 sano kor inay horyaalku ugu dambeeyay. Runtii isbeddel badan ayaa ka dhici doona horyaalka Talyaaniga waxaan rajaynaynaa sanadkan Napoli qaab ciyaareed qurux badan la soo baxday shan gool iyo gool Juventus ku dhufatay waxaan rajaynaynaa inay sanadkan Napoli horyaalka ahna doonto insha Allah
horta ba Arsenal saddex wadaa taalo imtixaanka ugu dambeeyay mareeso waa Manchester City Man United saddexdaas haday marto Arsenal horyaalka waa siinay laakiin labo kamid hadii dhigaha loo laabo Arsenal meeshii lagu talgalay iyo taageerada waxa leena Arsenal hadii saddex kulan laga badiyo Arsenal horyaalka ku afarta uu koreeyso waa Man City Arsenal waxa soo galayso Tottenham iyo Liverpool
Filsan ugu dambeyntii sidoo kale waxa la ciyaaray kulan El Clasico oo u dhaxeeyay Real Madrid iyo Barcelona ka oo lagu ciyaaray wadanka Saudi Arabia. Ciyaartaas bal ka waran Barcelona waxay ku tamatay Real Madrid.
Barcelona waxay noqdeen champions waxay ku guuleysteen Spanish Super Cup. Barcelona dabcan waxay ahaayeen guuleystayaasha Spanish Super Cup markii 14-aad waana kooxda ugu badan ee koobka hanatay ee ciyaartii finalka ee dalka Saudiiga loo ciyaaray. Javi Lewandowski iyo sidoo kale Pedri ayaa guusha waxa ay dabcan u xaqiijiyeen kooxda Blaugrana ee gobolka Catalonia ka yimaada kuwaas oo dabcan cagta la maray Real Madrid oo soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u liita iyadoo goolka qura uu saxiixay Karim Benzema waqtigii dhimashada ciyaarta. Waa koobkii ugu horeeyay ee tababare Xavi Hernandez Cruz uu la qaaday Barcelona intii uu tababaraha u noqday waana koobkii dabcan ugu horeeyay tan iyo markii ay ku guuleysteen Copa del Rey xilli ciyaareedka 2020-2021 ay markaa ku guuleysanayaan. Barcelona qadka dhexe ay ka qabsadeen kooxda Real Madrid iyagoo dabcan in ciyaartoyda qadka dhexe Los Blancos in isfahmuu badan uu ka muuqday waxayna kaantay in Barcelona ay hoggaanka ku qabato ciyaarta markii Lewandowski uu dabcan kubad u dhigay Xavi kaas oo dhaliyay golkiisii ugu horeeyay ee El Clasico qaab la mid ah golkii hore ee Barcelona golkii labaad dabcan ku dhaliyeen markii uu Xavi isna in uu abal guday kubad baas ahna uu dhigay Roberto Lewandowski kaas oo shabaqa taabsiyay qaybtii hore ee ciyaarta ayaa dabcan laba gool iyo eber uu ka nastay qaybtii labaad ee ciyaarta waxba kuma duwanayntii hore iyadoo Barcelona iska wateen inay sii maamulaan ciyaarta fursado badan oo cajiiban ay sameeyeen tibad kartoosa ee fursad halis badneyd wuxuu ka badbaadiyay in Ousmane Dembele daqadii 68-aad ee Barcelona marka la ciyaarta u direen hurdo dheer kadib markii uu Xavi u sameeyay caawintiisa labaad isagoo kubad u soo dhigay Pedri taas oo si xaragal isna uu shabaq u taabsiyay Xavi waa 18 jir dabcan laba gool caawiyay halka uu gool kalena dhaliyay kulan El Clasico ayuuna dabcan sidaas ka sameeyay oo ahaa finalka Super Cup ee xalay ciyaartu aad ay dabcan ahayd mid weyn maadaama xifaalta weyn labada kooxood uu ka dhaxay qadka dhexeeya kooxda Real Madrid waxay jawaab u waayeen kubadaha Barcelona waxayna sababtay in sahaydi ay ka go'do weerarka dabcan kooxda Los Blancos difaacyadoodana waxay ahaayeen kuwo qalqal badan ka muuqday Karim Benzema waqtigii dhimashada ciyaarta ayuu hal gool soo celiyay Real Madrid balse ma ahayn mid natiijad waxba ka bedeli kartaas
waxaad aad baad u mahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a waxaana barnaamijka marti igu ahaa maxamuud cabdinuur maymun xidiga kooxda kubadda cagta ee jinyo iyo xulka qaranka soomaaliya iyo filsan cabdiraxmaan duceysane oo ka mid ah saxafiyiinta ku nool muqdisho islamarkaana falanqeeya ciyaaraha dhammaanteen isku duuban waa mahad cole xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay mahad haatanna waxaad nala dhageysataan mid ka mid ah heesaha aan idin hayno si dahabiga ah ee fanaanada ka injaamac ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteenii galabta iyo wararka VOA waxaad ila socodsiinaya anigu ahaa Cashi Ibrahim Aadan intan marka la kulmayno waxaan dhamaantiin idin leeyahay nabadgelyo